Kylällisen studio.
Tere, head kuulajad, tervitame teid ja täna on stuudios teoloogia vaimulik, paljude raamatute autor Aarne Hiob ja minu nimi on Margit Prantsus. Tänases saates on plaanis rääkida lugemisest ja kirjutamisest, ehk üldkokkuvõttes raamatutest. Ja mul on, Aarne, nii hea meel, et just sinuga saame raamatutest kõnelda, sest raamatud, ma võin julgelt öelda, on ikkagi meie mõlema sõbrad.
Tere, muidugi on raamatud sõbrad.
Ja ma alustaksin ühe juudi vanasõnaga. Õpetlane ilma raamatuteta on nagu käsitööline ilma oma tööriistadeta. Kas see ütlus kuidagi käib ka sinu kohta, kui sa ühele rumalale küsimusele vastaksid, et milline oleks sinu elu, kui raamatuid ei oleks?
Seda ma vist ei ole kordagi mõelnud, nii et on võimalus seda esimest korda teha. Olen mõelnud sellele, milline oli minevikus inimeste elu näiteks lihavõtte püha saartel, kui nad neid suuri kujusid, ihusid, et on arvatud, et tullukad käisid neid tegemas siin aja viiteks, et need seal kosmosest midagi targemat polnud teha, et siis tulid siia kujusid lihvima ja püsti ajama. Nii võib mõelda küll, aga ma ühel hetkel tajusin ükste mineviku võimaste ehitiste puhul, et inimestel oli väga palju aega, mis ei üle. Ja väikesel lihavõtte saarel, kui noored mehed, terved ja tugevad, jooksevad kiirest ühest saareservast teise ja kuskile mujal ei ole minna. Ümber ringi on ainult ookean ja rohkem midagi muud ei ole. Siis energia tuli kuskile rakendada. Ja nõnda võis siis mingisugune ideoloogia kujuneda nende peas, miks pärast on vaja teha neid kujusid. Ma ei ole nüüd selle teemaga nii üksikasjalikult tahtnud tegelda. Või ka Egiptuse püramiidid ja muud niisugused asjad, et eks seal selgitamatult ole, aga see, et inimeste ajataju oli teine. Kusagil alles oli mingi uudis, et alles mõni aeg tagasi oli kell, tasku kell, oli rikaste moevidin, keegi kirjutas. Inimesed said ilma hakkama ja sellele ma olen küll mõelnud, et siis ikka maailma taju peab olema väga pikaldane ja teissugune. Või võtame Abrahami, kelle juurde tulid külla 3 meest. Ta alles läkitas loomi tapma. Siis hakati puhastama, siis hakati süüa tegema, kuni lõpuks jõuti teemani. Me oleks ammu ära surnud igavuse kätte meie sugused. Me oleks kohe tahtud, et kiiresti mingi oleks olnud mingi hamburger ruttu kätte ja saaks aga sööma.
Ja juudid seletavad siia juurde veel, et Abraham pani neile ette liha ja piima, aga see on ju kohe kosser reeglite vastane, et noh, oli siis pikk söömaaeg.
No järelikult, eks ole, ja niimoodi mõeldes ma olen veendunud, et ilma raamatut, et ta saab elada küll. Kui elu ongi selline ja inimene vaadates taevast on oma südames Jumalat aimanud ilma igasuguste raamatute ja muude asjadeta, kuidas ta neid asju on nimetanud, neid kõrgemaid asju, see on ise küsimus, et inimese struktuur on selline, aga see, mida pühakirja esimesel lehel öeldakse, et tehke sugusaagu teid palju, valistage endale loodu. Teisel leheküljel öeldakse, et Aadam Eeva pandi Eedeni aeda harima ja hoidma. Valistamine tähendabki seda, et me oleme ainus olend elusolenditest maa peal, kes on ikkagi otsapidi taevas. Ühte otsapidi looduses, teist otsapidi taevas. Me ei ole ainult looduslikud olendid. Me vaatame loodust kõrgemalt, me võime looduse ära hävitada, kui tahame. Me mõtleme nendele küsimustele, millega Jumal on tegelenud. Maailma loomine, maailma ajastu lõpp. Ma julgen oletada, et hundid ja karud niisuguste teemadega ei tegele. Et inimesel on ikkagi niisugune positsioon. Ja kuna Jumal ootab, et me oleksime üksikolenditena just säärased, mis tegelevad tema teemadega, Jumala teemadega nagu loomine, siis meil on igasuguseid raamatud ja asju vaja, nii et ma ei kutsu sugugi üles, et raamatud ei peaks olema. Aga kui neid ei oleks, jah, siis elu oleks täiesti, et oleks olemas ja siis oleks ta nende võimaluste piires Jumala palge ees ka võimalik küll, aga seda ei tule ise taotleda, hea, et raamatud ikkagi on olemas.
See on tõesti hea, aga ma ise olen mõelnud, et üks suur Jumala raamat on loodus, tema loodu, et seda saab iga üks lugeda, aga need lihavõtte saare muissed elanikud saavad ja küllap lugesidki seda nii-öelda raamatut. Ma ei ole küll mingeid definitsioone uurinud või ajalugu nii põhjalikult raamatute ajalugu, aga ma kujutan ette, et see on inimeste soov talletada seda, mida nad on siis leidnud, kas või näiteks seda loodust uurides või vaadates ja milliste nagu järeldusteni nad oma mõttetegevuse tulemusel on jõudnud ja ka soov seda tulevastele põlvedele talletada ja oleme tänulikud, et need, kes midagi on leidnud, on selle kirja pannud.
Jah, sellest hetkest ütleme, mil hakati kirja panema, hakkas tekkima fikseeritud mälu ja sellest ajast algab ajalooline aeg. Enne oli eel ajalooline aeg, lugu oli olemas, aga seda ei pärandatud edasi, seda ei mäleta keegi. Ta saab isi avastatakse, mida veel on avastada, seda nappi infot, mida arheoloogid kaevavad välja ja üritavad tõlgendada. Tõlgendada saab mitut viisi, keegi täpselt ei tea, kogu aeg on need küsimused. Aga seal, kus hakati kirja panema, seal hakati mäletama ja see on väga oluline inimkultuuris üldse, et me võime mäletada, me saame juba oma endistest kogemustest õppida. Öeldakse küll, et inimene ei õpi oma kogemustest, aga küllap teisalt ikka õpib ka vähemalt osalt. Nii et see võimalus on meil olemas. Kui jah, religiooni uurijad on ikka väitnud ja arvanud ja mis arvanud, see on ikka üldiselt teada, kui koer vaatab taevast ja ulub või kuud ja inimene näeb tähti taevas, olgu ta praegune inimene või 10 000 aastat tagasi või kaua see inimene on olnud. Kindlasti oli ka minevikus, taevas oli ekraaniks teispoolsusele, aga see, mis moodi inimene siis seda kogeb, see selgub oles siis, kui ta suutis kirja panna ja raamatud tulid.
Jah, ja küllap see sõltub ka, mis seisukorras inimene parajasti on. Taevas tema jaoks võib olla ahastuses nähtu, see võib olla unistus, see võib olla rõõm. See võib olla erinevaid asju, nii nagu Isaak Tinesen on öelnud, et igale asjale on ravi soolvesi, kas siis merena või pisaratena või veel millekina, et väga hästi öeldud.
Jah, muidugi.
Kuidas sinu mälu kõneleb raamatutest? Kas sinu kodus oli palju raamatuid ja mis olid esimesed lugemiselamused?
No lasteraamatud oli igasuguseid, Rähn Rätsepaks näiteks ja Suur Peeter ja Väike Peeter, Tare Tareke, siis see Väike Motoroller oli niisugune Ene Peebo, Ede Peebo oli kunstnik ja tema oli pärast jaanikoguduse liige, me ikka rääkisime, kui ma olin 3-aastane, siis ma salakütti pilti ei julgenud sealt vaadata, tahtsin 2 lehte korraga keerata. Ede oli nii ilusti selle salakütti teinud, et ta nii kole paistis mulle välja, et ma ei tahtnud teda kohe vaadata. Jah, niisuguseid elamusi mul on. Esimene raamat, mille ma vist ema väitis, millega ma lugemise selgeks sain, oli Pullerby lapsed. Et noh, ennem sai veeritud niimoodi laste, aga see, kus ma raamatu läbi lugesin juba ja edaspidi jäin lugema, oli Pullerby lapsed olnud.
Aga milline oli sinu vanemate raamatu riiul, kas selline keskmise nõukogude inimese kodu?
Ei olnud. Minu vanemad olid eestiaegsed inimesed. Minu isa oli 3 aastat vanem kui Toomas Pauli isa. Toomas Paul on minust 21 aastat vanem. ja minu isa oli sündinud 1910 ja ta lõpetas Tartu Ülikooli juura teaduskonna 1940 cum laude ja ta ei ole töötanud hetkegi nõukogude süsteemis juristina ega üldse ei jäänud selle ala peale, vaid ta oli kooliõpetaja ja pärast oli ta ehitusremont kontori juhataja ja noh, niisugused muud ametid, mida nõukogude ajal olla sai. Aga isalt oli alles hoitud, kui ta oli Kätva kooli direktor peale seda, väike maa kool, siis sealt ta peitis ära raamatud, mida kästi ära hävitada. Üks oli Eesti entsüklopeedia. Sabuti Eesti rahva ajalugu ja edaspidi tuli, kui ma juba filosoofia juurde jõudsin, siis tuli juba, kui ma olin 22 vest siis ma arvan, või 21-2, Alfred Koort sisse juhatus filosoofiasse, kus ma seda asja endale selgeks tegin ikkagi nende inimeste põhjal, kes ei olnud marksismist, marksistliku ajupesu saanud ja oli väga palju kasu, nii et see, et vanemad hoidsid, et alles eestiaegset pärimust oli väga oluline asi ja see, et isal õnnestus alles hoida ka veel raamatuid, ma nimetasin olid osalt, neid oli veel igasuguseid. Ma lugesin isa õpikutest veel või oli, need olid võibolla isegi ema raamatud Saksa ajast, kooliõpikud, bioloogiõpikud, kus õpetati korraliku natside rassismi. Ma lugesin need ka läbi. Mõõtsin enda rassi veel mingi raamatu järgi. Ja
mis järelduseni sa jõudsid?
Ma olen põhjarass. Ja see oli väga, väga õudne asi tegelikult, sellepärast, et suur osa eestlasi seda on tegelikult, sellepärast, et natsid jutud olid ka, et eestlane, aga võibolla isegi ei, praegu on paha, et ma seda nimetasin, see on lihtsalt niisugune seik, sellel ei ole tegelikult mingisugust tähtsus, on natside fantaasia, aga noh, tähendab nii oli, et ma lugesin need läbi ja mõtlesin üle, ja mis ma natside puhul avastasin, oli see, mis on hiljem kinnitust leidnud. See sama ma olen korra lõpmatusele vist korrutanud seda Martin Lutheri lauset, et mõistus on kuradi suurim hoor. Vana kuradil on väga palju prostituute, keda ta välja lainutab oma klientidele, aga mõistus on kõige universaalsem. Ta täidab kõikide tellijate nõudeid, põhjendab kõik ära, mis vaja on, natsid põhjendasid loogiliselt, miks on vaja olla rassist ja miks on vaja võõraid rasse kõrvaldada. Kõik muu töö on must töö ja ma sain aru kusagil, ma olin vist ka kuskil 21-2 või kuskil, kus mäsk, kui ma kujutasin ennast natsijuhtidena. Mingil mõttekäigul läksin Türil läbi vana surnuaia ja kujutasin, et ma oleks nagu Joosef Goebbels, et mis moodi tema mõtles. Ja järsku ma sain aru, mis ta tegi ja pärast ma Hitleri filmi nägin, siis ma leidsin, et Hitler väitis täpselt seda enda kohta. Hitler filmis Der Untergang allakäik, mis jooksis meil siin, siis Hitler, see oli tehtud Traugott Jungli tema sekretäri mälestuste põhjal ja muude mälestuste põhjal ja seal tuli välja, kui Hitler oli punkris juba maa all, siis ta pidas seal kõnet oma laualistele, kõik muidugi kuulasid, pidid kuulema, mida Führer rääkis ja ta nimetas, et ma pidin maha suruma vastuseisu enda ümber ja enda sees. Ta pidi oma südame tunnisse maha suruma ja vaat seda tajusin mina, kui ma lugesin neid kooliõpikuid, saksa aegseid, soja aegseid ja Goebbelsid ja need nimed sealt figureerisid ja jõudsin kuidagi ise selleni 21-2-aastaselt, et nad olid valmis mõistuslike järelduste nimel südame tunnistuse kui tunde elementi maha suruma, tunne on ju primitiivne võrreldes mõistusega. Ja nüüd alles hiljuti sirvisin raamatu poes mingit raamatut, ma ei hakka seda raamatut vastma, ma ei taha neid teemasid üle lugeda kogu aeg, kus oli toodud välja niisugused asjad, et Goebbelsil õnnestus esitada põhjendusi külm loogiliselt, nii et lausa külm tunned oli peale ja see oli Hitlerile väga meeldinud. See klapib minu kogemustega. Ja klapib Lutheri ütlusega, mõistus kasutatakse igasuguste kuriteode õigustamiseks ja tegelikult tunne, mis tundub primitiivsele mõistuse inimestele, mõistus inimesed võiksid natuke rohkem mõelda, siis see neil ei tunduks enam primitiivne, tunne ei ole emotsioon ja puht subjektiivne, vaid tunne on intuitiivse tunnetuse tagajärg. ja intuitiivne tunnetus läheb tihti palju kaugemale kui mõistus ja see võib tabada, ütleme lühidalt, jumalat või kuradit. Nii et see, kus tuleb meie intuitsioon, see, mis meie hinges on, see, mis meie südametunnistus ütleb või seda maha surutakse, seal on see kõige väärtuslikum meie elus.
Aga ma arvan, et see Goebbelsi jutt või jutlus suunas ka sinu intuitsiooni või südant millelegi ja ma arvan, et see jutlus kõnetas sind, et tegelikult selle läbi nad nii-öelda paljastasid iseenese kurjuse.
Jaa, aga nii oligi. Minul oli pärast seda, kui ma siin üritasin oma onu Johannes Hiobi jälgedes käia, lihtsalt ma kusagil, onu oli mul organist ja Artur Kappi õpilane elilooja ja ta 35-aastaselt suri Põhja-Venemaal vangis olles sõja ajal. Ja kui ma seda kusagil keskkoolis teadvustasin, siis ma mõtlesin ka, et prooviks ka õppida, et musikaalne nagu ka natuke prooviks ka muusikakoolis õppida. See varsti nurjus, sest ma avastasin selle, mis siia maani püsime, ma ei viitsi muusikat tarjutada ja kui sa midagi teha ei viitsi, siis parem lõpeta ära ja tegele selle asjaga, millega viitsid.
No sel juhul ma ütleks, et ilma harjutamatagi tuleb sul väga hästi välja.
No ei tule selles mõttes, et ma mängin ju mustalt, professionaal mängib puhtalt juba, hakkame sellest piita. Aga hea küll, eks ole, nii ja naa, võibki võtta minu pillimängud, mis on ikka selle propageerimiseks, et inimesed mängige pilli, mis siis kui keskpärane on, keskpärased peab ka olema, et tipud saaks esile tõusta, nii et kõike peab olema elus.
No jah, see on siis ka mulle julgustuseks ikkagi edasi mängida.
Absoluutselt, sa ju mängid ka, absoluutselt.
No jah, et tipud saaks ärada. Meie kõrval siis.
Jah, ja ega me kõige hullemad ka ei ole, nii et me täidame oma funksiooni jälle ära. Ja siis ma tulin ära muusikoolist ja hakkasin mõtlema, me eluga pihta hakata ja ma olen seda juttu ka rääkinud siin ja seal, et filosoofid tundusid kõige targemad inimesed, hakkasin käima tasapisi ajakirjadest horisont, jõudsin filosoofiradadele, käisin filosoofi ajalugu läbi ja lõudsin jumalani, piiblini ja nii edasi. Ja selles protsessis oli sees tõesti see element, kus ma mõtlesin ka natsid asjad läbi ja leidsin, et nad kasutavad ka mõistust. Et tähendab, et see mulje jätmine, et Hitler oli hull ja natsid olid kurjad ja noh, kuidas kurjus funksioneerib? Kurjus funksioneerib ikkagi headuse maski all, mingil moel. Ta ikkagi argumenteerib nii, et seda on vaja teha, mida tehakse. Ja nii argumenteerisid ka natsid. Läbinisti valesti, aga näivalt väga vajalik asi. Ja jõudsin ühele järeldusele selle sama 21-22 aastaselt, et südametunnistust ei tohi mingil juhul maha suruda. Isegi siis, kui mõistus suuda põhjendada, see on tugevam põhjus, et jätta asi ootele, kui need põhjendused tulevad. Aga seda ei tohi puutuda. Ja tõeliselt ma selle hetkel taipasin ära, kuidas see kuritegu tuli need hitlerlastele nendel. Ja nad olid tavalised inimesed, kui nad ei oleks võimul olnud, nad poleks kedagi tapnud. Nad ei olnud sellised, kuskid nad olid mõistuse inimesed, kes tegid oma järeldusi, neil olid omad ideaalid, mille eest võitlesid. Ja samas kõrkus ja kurjus lõb välja sellega, et ma pean oma mõistust ja ise ennast, oma rassi, oma rahvast, pean nii tähtsaks, et ma oma momendi seisukohti põhjal hakkan tegema otsuseid, mis lähevad Jumala valdkonda, nad tahavad olla lõplikud. Ja tegelikult lähevad niimoodi kuradi teendiks. Kurad, kui mõistus, kui kuradi suurim hoor tuleb just väga hästi siit välja.
Jah, see kõik ikkagi taandub selle silmahimu, lihaimu ja elukõrkuse peale.
Jah.
Aga meil on täpselt sama võimalus. Me oleme suutelised küllap täpselt samasugusteks asjadeks nagu natsid. Aga miks me seda ei tee, ongi meie seesmine kompass. Jumala kartuse tõttu hoidutakse kurjast, ütleb ka pühakiri.
No nii on ja samas asi, kui me raamatutest rääkisime ikkagi. Ma alles eile saatsin või mõni päev tagasi saatsin Facebookiga ühe postituse laiali, kuidas Õde Magdalena räägib laste kasvatamisest ja nendest elementidest, mis sinna juurde kuuluvad ja ohtudest, mis inimestel on igasuguseid ja tähendab, jumalik ette hoole tõesti, laseb inimkonnal käia ka läbi vigade ja läbi suurte katastroofide, sest ta ei taha meie vabadust ja personaalsust kaotada. Aga see tähendab seda, et me jõuame palju kurje kokku keerata, enne kui midagi head hakkab paistma.
Risk on suur jumalal ikka.
Risk on suur, aga meil on nüüd, kuna see on üles kirjutatud, on meie kohustus sellest kõigest õppida. Ja praegune õppetund on nüüd järjekordselt jälle see, et üks viga, mis selle natsismi ja ka samuti kommunismi ja sellega tuleb esile, ideoloogia pannakse kõige ette, mõistuse poolt leiutatud mingi konstruktsioon ja siis hakatakse tegelikult selle sisse suruma. Sinna läheb näiteks ka see rohepöörde lugu. Ühest küljest on ju õige, et loodus peab hoidma, see on täiesti kindel. Aga sealt hakata tegema ideoloogiat, siis hakkab keegi seda oma kasuks keerama ja me jõuame nii või teisiti järeldusteni, mis kannavad meie mõistuse piiratuse märke, aga me käituksime nagu olekski see nüüd tõde.
Ja see on natuke sarnane, et kas ingamispäev inimese jaoks või inimene ingamispäeva jaoks?
Just nii. Mis puudutab 10 käsku, ma siin alles lugesin neid asju, loetud, et võiks mõnes mõttes öelda, kui Jeesus oma mäe juttuses ja üldse mujal puudutas käskude teemat. Mul tekkis järsku mingisugune väljend isegi, et ta hästi lühidalt kokku võttes mitte midagi ju muud ei nõudnud, kui et käsust tuleb kinni pidada nii nagu ta on, kuid keskendudes sisulisele küljele, mitte vormile. Et miks Jeesus nagu kõikesi käskusi tõstab esile just niimoodi sisulisemalt küljes, sa ei tohi tappa, sa ei tohi viha kanda, sa ei tohi halvasti suhtuda, sa ei tohi abielu rikkuda, see hakkab pihta sellest juba, kui sa vaatad kedagi, sa ei tohi varastada, valetada kõik sealt, mis inimesed tulevad hingest välja ja järsku kõik seaduste puhul tuleb see kisule külg välja ja samuti see hingamise päeva lugu. Ta ei lepi sellega, et hingamispäeva vaadatakse formaalselt, kas ma söön või ei söö, kuidas see täpselt on, või asjal on ka sisuline külg, miks see niimoodi on, miks Jumal ütleb hingamispäeva pidamist. Et täpselt niimoodi lisust asjadega tulevad need asjad juba välja.
Külalise stuudio.
Kui sa soovitaksid pereraadio kuulajale mõned raamatud, mis on kas sind suunanud elus või kinnitanud, mida oleks hea ühel keskmisel inimesel pereraadio kuulajal täna lugeda?
Kui me hakkame kuskilt minevikust selle peale, siis Pullerbi lapsi ma ei hakka soovitama, sest niisugused raamatuid on palju lugenud. Need on head raamatuid ja loomulikult võib taolisi lugeda. Suur Peeter ja väike Peeter, ma olles üks päeval lugesin selle uuest üle, siin mõned kuud tagasi vist oli. Aga kui me nüüd mõtleme sisuliselt, mis raamatud võiksid inimest elu mõistmise poole, Jumala poole, Kristuse poole juhatada, siis sõltuvalt inimesest, kui ta niisugune tahaks filosoofia teed minna või midagi, on raske soovitada, mis võiks olla. Eks ma ise võin kõike oma raamatuid soovitada, ma ei tea, kui head nad on, aga selle mõttega on nad ju ikkagi kirjutanud, et inimene, kes tahab tõe küsimuses minna edasi, Jumala poole edasi minna, et ikkagi sealt mingit selgitusi saada, siis enda raamatud julgeks ikka pakkuda. Võib-olla viimati ilmunud asju kõige rohkemgi hetkel, et 6 väikest brosüürikest, mis on religiooniloolliste teemadega seotud, mis on tegelikult ikkagi kristlikud raamatud ja juhatavad kristluse juurde. Ja siis veel see raamat Aegumatu piibel, mis nüüd kordussükk juba ilmus, et seda võib ka soovitada nendele, kes tahavad mõtiskeda. Keegi muusik saatiski mulle sõna, et see Aegumatu piibel oli talle väga palju küsimusi vastanud. Aga ta nõuab natukene ilmselt, minu raamatud vist üldse nõuavad natuke rohkem kas just pingutamist, aga süvenemist. Võib-olla see nii on, nagu oleks kuulnud.
No nad ei ole jutukad.
Nad ei ole jutukad, eks ole, jah. Aga kui natukene endast mõnda lihtsamat mõelda, siis püha Porfiriose elu ja õpetused. On olemas üks selline korralik ühe Kreeka pühaku raamat, mida Eesti õigeusu kirik on välja annud. Ta on püha Porfiriose elust, pool raamatut ja teine pool on tema õpetused, mis on juke selge ja lihtne lugemine. Näiteks üks, mida võiks kohe soovitada. Või kui keegi tahab luterlust õppida sisuliselt tundma, siis ma andsin välja Harald Põllu luterlusest. Niisugune raamat on teda veel mõnel pool olemas. Üldiselt on ta müüdud, aga siin seal on ta veel olemas ja PDF-ina on teda minu meelest ELK konsistooriumi veebilehel isegi võimalik alla laadida, kui muud moodi kätte ei saa. Siis Harald Põld on väga veendunud luterlane olnud, palju veendunud kui meie praegu. Ja temaga võib mõni inimene mõnes küsimuses mitte nõus olla, aga ma ei ütle ka, et ma tema kõigi tõlgendustega nõus olen, aga ta on asjas sisulist külge ja spirituaalset usku ja hinge puudutavad külge esile toonud just, et kes niisugust asja tahab, võiks näiteks soovitada. Või siis võiks võtta näiteks selline raamatki nagu Billy Grahami Rahu Jumalaga. Sellega on nüüd üks oht. Sellega on see oht, et kui niisugune filosoofi moodi inimene, kes tahab nagu mõistusega läheneb teemadele, teda võib see raamat häirida. Ta läheb rohkem palveliini peale ja ta läheb rohkem niimoodi südame ja selle liini peale. See võib tunduda mõistuse inimesele liiga primitiivne. Aga ma natukene olles ise ka, ma arvan, et ma ka niisugune mõistuse inimene olen olnud ja ma natukene, mul on kogemusi, ma võiks ühele asjale tähelepanu juhtida. Et tõepoolest, kui niimoodi väga lapsikult kusagil keegi palvetab väga lapsikute sõnadega ja siis mõistuse inimesi võib häirida see, et mul mind sunnitakse nagu lapseks tagasi, mis on ju Jumala poolt antud suure väärtuse mõistuse alahindamine. Ja ei pruugi eitada, et vahel igasugused üleskutsed ja niisugused võivadki mõjuda halvasti ja kõik võib nii olla, ma olen seda ise ka kogenud, aga kui järele mõelda, siis meie ise oleme viimselt seal, kus me lapsed oleme. Ma olen kuulnud, et kui inimest hakatakse hukkama või kui tal on surm silma ees, keegi kusagil kirjutas mingite tähelepanekute põhjal, et see on kaks varianti, kas ta hakkab Jumalat appi hüüdma või ema appi hüüdma. Ma ei süstematiseeriks ega üldistaks, võibolla on ka muid variante, võibolla mõni on opsvakkaja, aga see, et Jumala appi hüüdmine on aru saada väga ka, et suured mehed võivad ema hakata appi hüüdma, siis siin tuleb välja inimese hinge sees, seal kus on armastus, seal kus on ema, seal kus on Jumal, vaat seal oleme meie ja seal on midagi lapselikku. Mis pärast on, me arutame küll, loeme igasuguseid raamatuid, tänapäeval teadlased arutavad Jumala üle, arutatakse vaimse dimensiooni üle ja igasuguste morfiiniste resonantsväljade üle ja igasuguseid keerulisi väljendeid kasutades selgitatakse maailma suurepärane, aga puudu jääb see, et kõige tihedam ja kõige lähemam kokkupuude Jumalaga on ikka seal, kus on meil see laps sees tegelikult. Ja Jumal muidugi ei ole niisugune laps, aga meile jõuab see kohale sellisel viisil. Ja kuidas nüüd panna kokku nii, et ühest küljest me oleme kõrgelt haritatud, haritud magistrid, doktorid, igasugused kraadid on tehtud, igasugused auhinnad on saadud, teadusgrandid ja mis kõiki asjad kõik tehtud. Kuidas nüüd tajuda ja õppida seda ise tajuma ja ka väljendama, et tegelikult see ei võta ju midagi maha? Ma olen ju sees ikkagi see laps, nagu ma sündisin. Ja nii olen ma Jumala ees. Ja kui me selle läbi mõtleme, paneme võibolla lõpuks niimoodi ehtsalt kokku ka, et see ei jäiri enam. Ma ise nagu, noh, loodan, eks ole, neid asju. Nii et mõeldes niisugustel asjadele, Billy Graham võib tunduda natukene lihtsakoeline. Ah, eks ta üks baptist oli, need baptistid on, kutsuvad usku tunnistama kõik sinna ette. Teate, mõistus inimesed. Mina olen ka nüüd jõudnud nii kaugele, et ma 64-aastaselt käisin esimest korda elus kristlikul massiüritusel. Ma ei ole enne käinud, ma olen luterlane, ma olen luteri kirikus käinud ja tahtnud niukest saksa ratsionaalset kristlust olla sellega harjunud. Aga ma käisin Tondiraba jäähallis lootuse aeg festivalil ja kuulake nüüd, mitte midagi sellist ei olnud seal, mis oleks vastu hakanud, et kutsuti ette usku tunnistama ja kutsuti küll, aga mitte koomilisel viisil, mitte pealekäival viisil, mitte lapsikul viisil, vaid rahulikul moel. Ma mäletan, seal istusin seal ja üks naine, üks mina ei tea kui vana, no 70-75, ta läks pärast seda kutset, üks 5 või 10 minutit hakkas ta minema, läks mu eest läbi ja läks ka sinna ette seisma. Kus ta oli kutsud, ta ilmselt mõtles, kas ma ikka lähen. Keegi ei sundid, keegi ei jälitanud, keegi ei hakkad midagi tegema, vaid väga rahulikult käis asi. Ja õhus oli minu arvates väga meeldiv niisugune helge ja selge rahulik õhkond. Välja sai kohvi osta, sai nipnäpki võttas, mõne tuttavaks said kokku, no tere näe sina ka siin, et me oleme kõik õppijad alles, meil aeg muutub ja stiilid muutuvad, see on nii nagu muusika stiilid, eks ole, olen marjut midagi kuulama, tuleb uus muusika, ei taha. Aga tegelikult on see alati nii olnud, et ei tule panna muusikat mürtsuma teistele kaele, kes selle karjund ei ole. Samuti ei tule usulises mõttes mingite uute asjadega tulla teistele kaele, kellel see põrkumist põhjustab. Aga nendes asjades niimoodi liikuda on oluline ja Billy Grahami raamat olen, ma olen teda mitu korda lugenud, teda on lihtne lugeda. Ta tegelikult tajub vana kristliku müstikat. Ja mida ta väljendab niimoodi lihtsal selgel moel, ta teab ja tajub täpselt dogmaatilisi küsimusi, aga ta väljendab rohkem niimoodi eluliselt poolt ja toob välja neid elemente, nii et mina soovitaksin seda Grahamit rahulikult lugeda, rahulik mees ja täiesti tasub, ükski raamat ei saa populaarseks ega löö läbi, kui tal ei ole selleks sisemist jõudu. No nii, Fanny de Sievers, naiste mees ma olen kaika olnud eluaeg. Selles mõttes, et kui mõni naine on niisugune väga tubli ja väärt, siis ma väga kiidan ja tõstan esile. Üks nendest on Fanny de Sievers. Ma olen tema kogutud teoseid välja annud ja kõike võib osta. Muidugi seal on kirjastus kalluselt, saab neid isegi soodsamalt ja poodides on ka saada. 5 köidet kogutud teostes on esimesed 2 on kõige teoloogilisemad, usulisemad. Eraspidi hakkab tulema usulist ja kultuurilist segamini vastavalt sellele, kuidas ma leidsin neid. Nad kõik on huvitavad, evangeeliumide kommentaarid on 4. jälle ja nad kõik on huvitatud, aga seal edaspidi tuleb, ma panin sinna sisse tõesti, mis ta kirjutas, Rootsi silmuvasse Eesti päevalehte ja niuksed, mis kirjeldavad Prantsuse olmet ja niuksed asju ka. Aga siis veel kokkuvõtte teose, mis me kirjastuse palvel tegime, on Teekond tõeluse juurde. Niisugune väikene brosüürilaadne, aga päris mahukas, seal on siis Fanny de Sieversi kokkuvõtlikud niisugused teosed veel, see peaks ka veel kuskil saadav olema, mida ma jälle soovitaks. Väga lihtne on lugeda Fannit, lihtsam kui mind. Ja temal on see moment, et kui Billy Grahami niisugune tundelisem laad nõuab harjumist kellelgi veel, siis Fanny de Sieversil vist seda küsimust ei teki, ta on niisugune intellektuaalne sisetunne, samal ajal naiselik element ja samal ajal mehelik element, mis tal on koos niimoodi.
Just, et ta vaatab, mõtleb ja siis väljendab seda.
Täpselt ja lihtsalt väljendab. Et soovitan väga, väga, väga Fanny de Sieversit, Guido Kangur kuulus Eesti näitleja ja mulle kohe helistati koju või seadeti sõnum või midagi sellist, et kuule vaata seda telesaadet, kus Guido Kangur kangesti kiidab Fanny de Sieversit ja ma siis vaatasin ja tõin selle jupi välja, isegi saatsin laiali Facebookiga mõni aasta tagasi, et on teisigi, kes on teda lugenud nemad ja kellele ta on osutunud kõnekaks. Noh, meenutame veel, Clive Lewis ja lihtsalt kristlus, see on ikka see, mida ta saab lugeda. Seda ei hakka pikalt rääkima, on ka läbi.
Võibolla see on siis selle Billy Grahami kõrval neile, kes tahavad seda natuke filosoofilisemat suunda.
Just, vaat, see sobib, see on hästi öeldud. Billy Grahamist edasi, just ta on inglise kultuuriruumi mees, Graham on ameeriklane, Lewis on inglane. Ja see on ikka sobinud hästi, kui ma olen teda ka mitu korda lugenud ja üle lugedes olen avastanud, et tal on tõesti ka mingil moel sees kõik need olulisemad elementid ka filosoofilises plaanis või õpetuslikus plaanis ja mitmel viisil, aga domineerib muu rääkimisviis. Kirjanduslik ilus rääkimisviis domineerib ikkagi. Mida veel võib soovitada on Kyriakos Markides, Vaikuse mägi. See on üks Küproselt pärit kreeklane, kes on, oli USA's sotsioloogia professor, aga siis ta oma kodumaaga lõi uuesti sidemeid, avastas endale ortodokse usu, mida ta pidas primitiivseks selle, nii nagu mõistused inimesed, ikka nagu professor ja mõistused inimene naguni, pidas ikka primitiivseks, me oleme ikka targemad nendest munkadest igasugustest, nii ta arvas, nii ta enda kohta ütleb. Aga kui ta siis kohtus aatuse munkadega ja teiste nendega, siis tema meel muutus. Esiteks, seda kuulake nüüd kõrvad kikkis kõik, kes te pole enne teadlikud. Usu asjad minu jaoks isiklikult said selgeks see tõttu, et nad absoluutselt 100% ei ole vastuolus mõistusega, on selge, eks ole. Tähendab, mõistus ongi selline asi, millega saab kõike seletada. Need asjad, miks meie seda radal käime, on ka täiesti seletatavad. Mitte sunnitavalt põhjendada, sundivalt ei saa põhjendada neid asju, mis lähevad meie maisest maailmast kaugemale. See sõltub sellest, kas me oleme avatud oma intuitsioonis ja kas oleme valmis seda uskuma või hakkame tõrjuma, see on sellega seotud, aga seletada saab, miks on nii ja mitte teisiti. Nii et see samane Markides, kes leidis need ortodoksi mungad ja ta tegi intervjuusid, salvestas ja tegi nendele põhjal raamatu, kus väga mitmesuguseid küsimusi vastab ja selgitab, mida andis välja Ardo Pajula seltskond siin Eestis alles paari aasta eest. Nii et seda tasub osta ja lugeda, teda veel on näha müügil. Nii, mis ma veel kirja panin? Richard Wurmbrand, Kristus juutide teel. See on jälle üks äge raamat. Mina ei tea, minule ta väga meeldis. Ta oli esimest korda lugedes huvitav, teist korda samat moodi oli huvitav. Teda jälle saab veel osta. Päris palju teda vist anti välja, nii et on mõned veel järgi ja ta ei maksa palju, mõned eurot maksab ainult. Kusjuures alguses võibolla natuke võõristab, et tegemist on Rumeenia juudiga. No mis see meisse puutub, üks mingi Rumeenia, eks ole. Aga siis tuleb välja, et ta on, kodune keel oli saksa keel ja ta on pärit olnud veel luter, ta veel luterlaseks läks, laskis ennast ristida ja oma tüübilt on ta hoopis nelipühilane. Ja kui ma meenutan Voldemar Ilja, kes oli suur vennaste koguduse uurija siin Eestis, tema istus mulle ükskord bussis kõrvale, sest on juba aastaid tagasi, kui ta elas veel ja ütles, et tänapäevased vennaste koguduse omad on ju nelipühilased, siis seosed kristlike konfessioonide ja nende voolude ja tüüpide vahel on täiesti olemas ja Richard Wurmbrand räägib väga ilustasti juutlusest, kristlusest ja oma eluteekonnast, mis moodi tal need asjad on läinud. Friedrich Heiler on välja annud raamatu Sadu Sundar Singh. Tema, see on lühendatud tõlge Sadu Sundar Singh. Sadu Sundarilt on veel mõned pisiksed asjad ilmunud. Ma juhiksin sellele India protestantlikule pühakule, kes on mitte ametlikust pühakuseisuses ka India toomakristlaste seas ja Egiptuse koptide seas. Nad ei saa teda võtta ja koptid ei saa teda võtta ametlikult pühakuks, sest ta ei ole kopti kiriku liige, ta on protestant ka veel oma päritolult ja oma konfessioonilt jäi ta ikkagi protestantlide hulka. Aga niisugune mees, keda nad tajusid, et seal on Jumala pühadus oma tööd teinud võimsalt ja nad mitte ametlikult on seda tunnistavad teda oma püha mehena. Ta on tõesti silmapaistva eluga, juba 100 aastat tagasi ta elas ja tegutses. Ja tema koht on välja annud, mis on ka õpetlik, ta võrdleb India ja Euroopa asju ja teeb seda ka üsna lihtsal viisil, mida võiks soovitada. Katoliiklust ka natuke. On välja antud Joukat, katoliku kiriku katekismus noortele. See on juba kollane raamat, ta maksab kuskil, mina tea, 15-20 eurot plastikust kantega, Y-iga ja keskelt C, Joukat. See tuleb ingliskeelsest nimetusest noorte katekismus või midagi sellist. Selle väljaandjaks või selle nagu algatajaks on Viini kardinal Schönborn, kes praegu läks nüüd pensionile, andis oma ameti järglasele üle, aga septembri alguses ta oli meil siin Eduard Porofitli õndsaks kuulutamise juures ja ma nägin teda ise ka seal Vabaduse platsil olles. Katoliiklus on üks niisugune kirik, kuhu sisse mahuvad kõik teised kirikud ära. Mitte ükski teine kirik üle selline. Katoliku kirik ei mahu ühegi teise kiriku sisse, ta on suurem. Ma ei mõtle mitte inimeste hulka, vaid oma elementide hulka. Ja samal ajal katoliku kirikusse mahuvad kõik teised sisse. Ortodoksid, protestandid, kõik mahuvad sinna sisse ära. Et nii või teisiti on katoliku kirik olnud tänapäeval silmapaistev piibelliku ilmutuse alal hoidjana selle ajal, kui protestantlikud teoloogid ja kirikutegelased kõigutavad piibli aluseid. Me ei tänapäeva praegu edasi kanda seda klišeed, et katoliiklased on ebapiibellikud ja meie oleme suured piibellikud, siis on väga, väga vale. Kui piibellikust veel alles on jäänud, siis vabakirikutesse mujal on ikkagi nii, et piibel tõlgendatakse ümber igat pidi moodsate ideoloogite ja maailmapiltide põhjal ja sealt ei jää järgi muud kui täiesti deformeerunud vormid, nii et ma selles mõttes ikkagi ortodokse nimetasin, protestante samuti katoliiklasid, samuti võib nimetada mitmeid asju, see jõukat on väga kift, see on, seal võib olla spetsiaalselt katoliku õpetusi, millega protestant näiteks kõiges ei nõustu, aga seal on neid asju kõike napilt. Põhirõhk on sellel näiteks küsimus, kas saab olla kristlane ilma uskumata Jeesuse ülestõusmist. Vastus ei. Mitte keerutamine. Ja siis hakkavad selgitused, siis citeeritakse igasuguseid nimekaid usuinimesi, enamasti katoliiklasi, kuid mitte ainult. Seal on ka liuist ja seal on ka protestante, keda võtta on, või ortodokse. Ja lõpus on veel register. Ingmar Kurg on ka üks niisugune nimekas vaimulik Eestis, kes on kunagi baptist olnud ja nüüd ta jõudis juba aastaid tagasi katoliku kirikusse. Tema on neid asju seal ka korraldanud ja tema on selle registri eest minu teada hoolitsenud. Nii et lõpus saab registri põhjal kätte ka igasugused teemasid täiesti üldkristlikus plaanis, nii et kui keegi jälle ei ole seda raamatut veel ostnud, seda on elus üsna kaaluka vea teinud, nii et nende muude raamatute põhjal, mis ma nimetasin, soovitan ka seda raamatut.
Aitäh nende soovituste eest, see tuleb kindlasti kasuks ja sain minagi mõne mõtte, et mõni raamat veel riiulist välja otsida.
Külalise stuudio.
Me ei ole jõudnud tänases saates kõnelda väga palju veel kirjutamisest, aga millal sinu jaoks, kes sa oled ju väga palju raamatuid kirjutanud ja siis ühtlasi andnud edasi neid teadmisi, milleni sa oled jõudnud, mida sa oled kogunud ja mida sa oled läbi töödelnud, millal sa tead, et mingi raamatu kirjutamiseks on aeg või tulevad need ainult nii-öelda tellimusena?
See kuidagi tekib. Ma ei ole kunagi arvanud, et ma kirjutaja võin olla. Nüüd sesku selgub, et ma tõesti vist olen 25 raamatut kirjutanud umbes või. Ja koostaja ka, et üle 30 läheb koos koostamistega. Ja ma ei ole selle peale kunagi varem tulnud. Minu elu vähemalt selline olnud, et Jumal ei ole ette näidanud uusi tasandeid, mis tulevad. Ma olen selleks enne ka rääkinud, sellepärast ainult lühidalt, et ma poleks kunagi uskunud, et ma Tallinna elama saan. Nõukogude ajal Tallinn oli teispoolsus, siia said alt kommunistid ja need, keda väga taheti. Ma olin veendunud, et mind siia keegi ei taha, nii et ma järelikult Tallinna ei saa. Siiski taheti ja siiski sai tuldud välismaale ka, ma arvestasin, et kunagi ei saa, kui Nõukogude Liit lõppes ära ja hakati Saksamaale saatma, kuna ma saksa keelt oskasin, noh nii palju, et sai saata. Edasi tuli Iisrael, mida ma jälle poleks siia uskunud. Ja raamatutega sama lugu. Samal ajal, kui see Iisrael tuli, hakkasid ka raamatud tulema. Ja kõigepealt tegin ajalike ajatusse. Katrin Seppel käis mind ikka pinnimas igasuguste teoloogiliste teemadega ja juu ma siis talle hakkasin istuma. Ja ma talle kuidagi moodi mainisin, et käis mul mõte peast läbi, käis ka, et teha uusa ja kristlikud mõtlejad, niisugune mingi saatesari. Paar kuud hiljem ta tuletas meelde, et kuidas selle kandis teeme ära või. Ja tegimegi. Ja mul oli siis esimene raamat, oligi uusa ja kristlikud mõtlejad, mis niimoodi peale doktoritööd välja tuli aastal 2008. Samal aastal sõitsime Iisraelisse, seal ootas meid, ei see oli nüüd edaspidi, paar aastat hiljem, kui juba seal ootas saate tegemine Pühamaa juudide ja Jeesus. Aga niimoodi hakkas minema, et kuidagi see sisetunne tekib, et nüüd võib panna midagi kirja. Sest esimest korda Iisraelis käies mul jäi mulje, et ma ei õpi iialgi nii palju neid asju ära, et ma ise suudaks midagi väljendada. Aga juba 2 aasta pärast asjad liikusid. Et see on õpetanud elus, et kui see tunne tekib, et nüüd on kõik kinni jooksnud. See on mul korduvalt, kirjutamist ajal ka. Nüüd jooksis kinni, nüüd midagi tule enam. Juba võib üsna kindel olla, et 2 tunni pärast on juba parem, 2 päeva pärast on juba täiesti selge. Et see tegelikult need tunded, mis ma arvan, et see on paljudel võib nii olla. Kui miski tunneb, et nüüd jooksis kinni, siis pidage meeles, varsti avaneb, kui enda juurde jääte. Ja niimoodi on tekkinud. Nüüd on mul käsil üks evangeeliumide harmooniaga seotud teos. Ma pole iial mõelnud, et ma suudan midagi Jeesuse kohta kirjutada. Nii palju on kirjutanud ja kes olen mina. Aga kui tuleb idee, mis kandma hakkab, siis seda tehakse, see on kõigiga nii. Iga üks võib öelda, kes olen mina. Keegi ei saaks kirjutada. Aga mul tuli järsku idee, mis moodi asju teha. Ja niimoodi need on, et idee kujuneb tasapisi. Ja mingil hetkel nagu tajud, et nüüd ma valitsen olukorda, nüüd ma suudan kirjutada ja siis hakkab tulema. Siia maani on ikkagi tulnud.
Jah, ja kui mõelda sellest, mida sa kirjutad, ega see ei olegi ju, et sa mõtled midagi välja. Pigem sa vaatled ja kirjeldad, püüad kirjeldada seda, mida sa näed, mida Jumal on loonud. Ja kes Jumal on?
Ikka seda. Muidugi vaatad, et ikkagi kui teisi vaatad, siis võib tekkida ikka mõte, et tahaks ka nii olla nagu teised. Näiteks kui loed midagi seal Aatose munkadest või midagi, oi, siis tahaks ka olla kusagil seal Aatose mäe nõlva peal elada.
Aga kõik ei ole selleks kutsutud.
Ja hõlju rõhus veel, nii et sõbrad tulevad, ütleme, siit külla siit Arnele sinna Aatose mäele. Arne on kõva munk seal olnud, aastaid askeesi pidanud ja hõlju põhus leviteerib, mõtle väge. Aga Jumal ei tee niisugused nalju. Jeesus kõnib mööda vette, ehk leviteerib või midagi taolist. Ainult ühe korra, siis kui vajadus oli. Mitte nii, et kogu aeg mõni mööda vette, et paadikult siis sõidagi. Et need asjad ei käi niimoodi ja mul vahel jääb mulje küll, et küllab siis Jumal mind suunab selle raja peale just. Et ikkagi kõik asi viib kirjutamise juurde lõpuks jälle. Nüüd tunne küll, et kõik on tehtud juba, aga ei. Tuleb järgmine samm ja järsku avanevad jälle mingid uued aspektid ja siis hakkab jälle uut kuju võtma.
Aitäh, Arne Hiiob, me oleme siis tänases saates teada saanud, kuidas sinust on saanud baptist ja millal sa leviteerima hakkad. Nii et väga tore on olnud kõnelda, vahetada mõtteid lugemisest ja kirjutamisest. Ma soovin, et see kaunis teekond, mida Jumal on sinu elust kujundanud, jätkuks pikalt ja et sa jätkaksid nende mõtete kirja panemist, mida sul Jumalat ja tema tööd vaadates tulevad.
Aitäh, eks ma olen oikumeeniline püüdnud olla. Lõpuks oleme kristlased kõik.
Ja sa ei peagi püüdma, sa oled. Tänases saates oli külaliseks teoloog ja vaimulik paljude raamatute autor, õppejõud ja ka reisijuht Arne Hiiob. Minu nimi on Margit Prantsus ja me vestlesime lugemisest ja kirjutamisest. Soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Külalise stuudio.